Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han har gitt ut 4 studioplater, en liveskive og et par EP'er under eget navn. For ikke å glemme 3 plater som gitarrist I et band som mye mer kjent I USA enn I Norge. I tillegg så han en ynda studiomusiker og jobber nå også som produsent. Albumet No Offending Borders som han ga ut I 2017 ble sågar kåret til forrige 10-års beste album av undertegnere I avisa I Tromsø. Og det en påstand jeg fortsatt står innenfor. Da jeg første gang møtte denne hedersmannen, så brølte jeg ut til fyren at «Jeg synes du et geni!» Han, Torger Valdemar, ukas gjest, og det alltid veldig, veldig stas å treffe han, Torger. Han en svært interessant fyr med masse meninger om mye, ikke minst om musikk. Denne gangen var heller ikke noe unntak. Da det en stor glede å få ønske velkommen til studiet vårt I Tromsø, selveste Torger Valdemar. Velkommen til Tromsø.
Tusen takk.
Grunnen til at du her at du var på Blårock I går og spilte en konsert. Vi skriver altså den 25. August når det her opptaket gjøres, så du da hadde en slags sånn her kom seg ned på jorda søndagskonsert etter 2 dager med vild rock'n'roll. Det var en fantastisk konsert. Veldig hyggelig. Settenes publikum smekker fullt og utrolig.
Det koste meg skikkelig.
Veldig sånn disiplinert.
Veldig.
Lyttende publikum. Ja. Liker du sånne søndagskonserter?
Ja. Det samme hvilken dag det på da, men...
Nei, men sånn nett på...
Ja. Den viben som var ja. Superfint.
I går var du jo helt alene, kun du og gitar. Forrige gang jeg så deg, så gjorde du en konsert I Oslo konserthus I 2 set. Litt sånn Rust Never Sleeps-vib. Først du også, Michael Donovan, på fiolin og banjo, og så etterpå med fullt band. Hvordan av de konstellasjonene her du egentlig mest komfortabel med? Det å ha et band I ryggen, eller det å være sånn helt naken og alene, sånn som I går?
Nei, det der litt sånn, hva skal jeg si, hva liker du best? Liker du helga eller uka? Liker du sommer eller vinter?
Helga.
Ja, det viktig å like uka også, tenker jeg.
Ja, ja.
Hvis du ikke liker uka, så har du jævla mange dager som du må på en måte lide deg gjennom.
Ja, det sant.
Men ja, for å svare på sånn direkte på spørsmålet, så jeg liker begge deler veldig godt, og jeg føler at jeg liksom avhengig av begge deler. Og man får fram helt andre ting I låter når man gjør det I annerledes. Sånn som I går da, så jeg merker jo at det var flere av låtene som jeg tar mye mer enn ned, for eksempel. Og mye sartere versjoner av enn, ja, kanskje enn jeg... Så Sylvia, for eksempel, har jeg aldri gjort sånn som jeg gjorde I går.
Nei, jeg har heller ikke gjort den på den
måten. Og det sånn der, det er veldig befriende å være så fri I formatet, at man kan bare gjøre sånn på on the spot. Det går ikke an med bandet, da. Det mye mer låst fast.
Ja, for du må forholde deg til de andre aktørene
ja.
Også.
Ja, ja. Mm.
Jeg var litt spent på de akustiske låtene fra Mercy, den siste skiva di, med der du normalt har en på fiolin, selvsagt så Traces of Lust, en låt som jeg veldig glad I, som, der fiolin veldig sånn her, den har den knekke I hvert refreng,
ja.
Og hvordan I all verden skal du gjøre det her live? Men det hørtes ut som du hadde
null stress.
null stress.
ja, men det ikke det, for det er jo sånn jeg har lagd de.
Mm.
At jeg sitter alene og mekker liksom. Så alt som på jo bare, det jo bare krydder, og man ikke avhengig av det.
Jeg har sett deg live veldig mange ganger. Ja. Men det du holder på med på gitar, det ser så jævla vilt ut, for du skrur jo, du tuner jo gitaren hele tiden, du skrur stenger opp og ned, og hva tid begynte med de greiene her?
Det var ganske tidlig. Jeg oppdaget først den muligheten for å stemme den dypeste strengen ned en tone, og da bare smalt I huet.
Og det Neil Young da, eller?
Ja.
Ja, for han driver jo på med det der.
Ja, og han gjør veldig mye det som jeg gjorde på nå I går, å stemme både den nederste og den øverste ned en tone. Og det du får da utrolig mye sånn gratis ringing, Selv når du spiller i det da, for da de to i det, og så det bare, du får så mye gratis romlyd i gitaren da, for det singler i alle ja. Ting liksom. Og det så mye høyere, det så mye mer lyd.
Ja, for det høres ut som et helt band, hvis det går, når du drar på.
Og det åpner skikkelig opp ting da.
Og så har du en gitar som låter, altså, det altså så mye bunn i den gitaren der. Kan du fortelle litt om selve gitaren? Jeg hadde bedt
lydteknikere å skru opp båndene.
Ja, men det låter så jævla voldsomt da. Hvordan gitar? Kan du fortelle litt om gitaren din?
Den gitaren har du ikke sett på TikTokene mine?
Jeg har ikke TikTok, vet du. Jeg har ikke TikTok.
Gitarvideoer, ja. Nei, den gitaren, det en Martin D21.
Fra hvilken år er den bygd?
1964. Så den ganske gammel da, og den hadde hatt en eier før det, og den ganske godt brukt, den ser ganske herja ut.
Ja, man
det
ser at
han fyr har sovnet
ikke
over...
Ikke stått i et monter liksom.
Nei, overhovedet ikke, det sånn brent merke på huet, han har sovnet over stearinlys og sånn liksom. Så, men den låter helt insane fett.
Ja.
Du sier at den har mye bånd, men det som jeg hører at den sånn, den har masse mellomtone. Så den treffer deg liksom i panna da. Jeg husker jeg spilte på, hva heter den festivalen? En sånn greie som var i Oslo, hvor vi spilte med David & Boots, sånn all-star band. Så var Emily Harris og Rodney Crowell der. Og så han gitartekken...
Rodney Crowell og Emily Harris var der.
Ja, de spilte der. Ja. Så han gitartekken til Emily Harris, heter det. Han har jo greit peiling. Det hadde jo vært ja, sånn reportasje i World Guitar Magazine, eller jeg leste ikke, noe sånt, med han, hvor han snakket om akustiske gitarer og sånn. Og så jeg han så på gitaren min.
Hey.
Og så gikk jeg bort og snakket med han etterpå, og så sa jeg, ja, du så hva det var. Du så hva det var, liksom. Sånn, ja, selvfølgelig så jeg var der. You don't need more than that.
Takk skal du. Kan du klappe deg selv på skulderen?
Ja. Jeg har det som trengs.
Vi skal jo gå gjennom en del sånne faste punkt, og en del ikke faste punkt. Det jo masse jeg er nysgjerrig på når det gjelder det. Men jeg tenkte, jeg har jo, for lytterens en del, så kan det være greit å bare tydeliggjøre noen sånne habilitetsgreier. Så at, du jo,
vi kjenner hverandre her.
Ja, vi kjenner hverandre, ja. Og... Du har spist middag hjemme hos meg, for meg er det sånn, der går...
Jeg har bodd hjemme hos deg.
Ja, det har du også gjort. Så der går habilitetsgrensen min for at jeg kan anmelde ting, så jeg kan ikke anmelde det du holder på med. Men det har jeg gjort før, og jeg ikke kjent det bestandig. Og så begynte jeg å snakke med kona mi, for at, vi har jo kjent deg like lenge, jeg og hun. Så vi ble jo kjent... Vi har vært kjent samtidig.
Husker du første gang vi møttes?
Ja, det husker jeg veldig godt.
Utenfor Blårød?
Ja, det husker jeg kjempegodt. Jeg overfalt deg verbalt.
Jeg lurte deg litt på hva jeg skulle si.
Ja, det skjønner jeg godt. Jeg skal fortelle om det også. Her er bare litt sånn bakteppe, for at det her er altså da 3. mai 2012, så får jeg altså en e-post fra han Kristoffer Skau med en låt som heter Take Me Home i MP3, og så står det kun demo, punktum. Låter kriminellt bra live. Og så er låten er da 5-6 minutter, og så er det da 7 minutter etterpå, så har jeg svart han, fy faen, jeg driter på meg. Har du et telefonnummer eller en mailadresse? Ligger flere låter nedlastbar på Urørt-serie. Alle skal inn i iPodden, så det jo 2012 da. Damn, dette var helt sinnssykt, på grensen til ubegripelig bra. Og så et kvarter etterpå så har jeg da sendt den samme mailen videre til det som nå da er kona mi, og som da var liksom kjæresten min. Og så skriver jeg, jeg tror vi snakker om noe så ubeskjedent lite som et av landets største talenter på år og dag. Svarte faen i helvete! Usignert ung gutt fra Tønsberg, som man skulle tro var oppvokst i grisgrente strøk i Midtvesten. Hadde jeg eid et plateskap, ville jeg signert ham i dag. Skal bukke ham til byen tvert, må bare spore fyren opp, dæven!
Det er ikke lite.
Nei, og det var voldsomme greier. Og så er vi da, en stund etterpå, et år etterpå, sånn, så står vi ut for Blårock under Bukta-Vestvaren, og da hadde du vært
i spørsmålet. Ja, jeg var med Devlan i Olmatt Blitt, som spilte på Bukta-Narspillet, tror jeg det var.
Ja, ikke sant? Det er et sånn stoneraktig band som du også spiller. Ja,
stone-ish.
Ja, og da hadde du vært sånn karakteristisk utseende med det lange skjegget som du hadde da. Så jeg kjente deg jo igjen, men vi hadde jo ikke møtt hverandre. Og så står vi ute og røyker som vi gjorde på den tiden, ut for Blårock, og så kommer du, og så kjenner jeg deg igjen. Og så er det bare sånn, Du et geni!
5 minutter lang rant.
Ja, fy faen. Åh, ganske
første gang jeg møtte deg. Det var rart.
Ja, jeg snakket liksom på inn- og utpust om hvor jævlig bra du du kom ikke til ordet en gang.
Nei.
Uff, det der tenkte jeg, jeg må bare
det var sånn, du ferdig nå? Ok, da kan jeg gå inn og ta mer.
Men det så ut som du likte litt også.
Ja, herregud, men kan du ikke like sånt?
Nei, jeg var altså så den Take Me Home-demoen der. Jeg hørte på den også, den ligger i mailen.
En demo?
Ja, en sånn demoversjon før den som kom på den EP-en.
Ja.
Den låt, du søng litt annerledes og sånn. Du hørte det ut som en sånn etablert artist som har gitt ut masse plate allerede.
Mm.
Første gangen jeg hørte det. Hvis jeg, ung gutt var jo litt sånn feil, jeg antar ingenting om det. Jeg tror du var helt ny, så tror jeg du var kanskje et par 20 år. Men du var jo da i slutten av 30-årene i hvert fall. Ja. Og så skulle jeg gå inn på Urørt og se om de låtene var der. Men på Urørt ligger det altså én ting på Torgeir Valdemar, og det skal vi høre på telefon nå.
Wow.
Torgeir Valdemar, født 1974, i de mørke skoger utenfor Tønsberg. Er en mann som vet å forskjønne, selv i såreste halvgrodde sjelige arr og styggedommer.
Han er ikke edru, han fyren.
Til vakker musikk. Når du ligger gudsflatt, forrått og dødsvisten, kan denne mannen tegne ditt speilbilde med sang og gi det hele en ro og tidløs dybde som kan få deg til å hige etter flere slike stunder.
Det er alt som ligger inne på Urørt, og det høres så veldig ut som Einar Stenseng, det der. Eller er det du?
Nei, det Einar.
Det er Einar Stenseng, ja. Jeg
brukte det der som presseskriv, jeg. Du bare sendte lydfiler.
Send lydfiler?
Ja.
Einar Stenseng, en norsk, nå da, forfatter. Ja. Jeg har noen veldig bra plater, også spilt i et ganske otrert, snålt band med Ivar Nikolaisen.
Mm.
Men det her var altså ditt sånn her vil jeg presentere meg til verden.
Da. Jeg spurte om han kunne skrive et presseskriv til meg.
Ja.
Og så gjorde han det, og så men kan ikke du lese det da? Altså, det der er på benken utenfor Bonanza klokka 2 om natten.
Ja, for man hører at det er masse folk som sårer i bakgrunnen. Ja. Sånn. Veldig, veldig morsomt. Ja. Men, fall,
det var jo det som var gøy med den første EP-en. Presseskrivet på den første EP-en var jo bare, det var ikke noen presentasjon eller noen ting, det var bare sitater fra 2 stykker, og det ene var Kristoffer Schau som ga ut låta, og det andre var deg.
Ja, nettopp, ja.
Ja, ja. For det var det eneste vi sendte ut det på den.
That's it, ja. Ja, for det var jo året etterpå, den mailen kom i 2013. Og Kristoffer ga da ut på det Asthma Records, som var hans label da. Han hadde en sånn YouTube- serie som heter Rassisme,
ja.
Der du spilte 2 eller 3 låter, eller så det var det første gang jeg liksom så deg spille. Men derifra gikk det ganske sånn fort før du var et navn ganske mange kjente til. Du kom liksom fra ingenting egentlig som singer-songwriter da, til at den Take Me Home-EP-en kom ut i 2013, og så kom da den selvtitulerte debuten din året etterpå. Og da var jo du allerede rundt 40.
Jeg ble 40 som det året den kom.
Ikke sant, ja. Så du er jo da det som per definisjon på godt norsk kalles for en sånn late bloomer.
Ja, definitivt.
Ja. Hva du hadde surret med før det her, sånn musikalsk?
Jeg brukte jo veldig lang tid på å finne uttrykket mitt, og å finne folk som kunne hjelpe meg til å få det liksom gjort ordentlig. Og spilte i masse forskjellige band som aldri ble noe av, og surret rundt. Hadde jo fast jobb. Hadde latet som jeg studert noen år. Og så har jeg jo alltid spilt. Begynte å spille da jeg var 6 år, liksom.
Gitar da, eller?
Nei, fele.
Fiolin? Mm. Ja, stemmer det. Du gikk på sånn at du tok fiolintima.
Ja, ja. Øvde aldri. Spilte gjennom spilleksa 1 gang før spilltimen. Og så holdt jeg på med det i mange, mange år.
Og lurt læreren, liksom, da?
Ja, liksom.
Ikke det et instrument som er ganske vanskelig å fake at man kan hvis man ikke kan det da?
Nei, jeg har aldri sagt at jeg kan det.
Nei, så du er home free, ja. Men du har jo en fiolinist nå som er helt sinnssykt bra, han er Michael Donovan som spiller på den ganske sentral på den siste platen. Du har jo også jobbet med andre andre han Ole Henrik Moe han heter også, som ja, som også sånn dritflinke fiolinist mm. gjør den den bakgrunnen du har med med fiolinskole og sånn gjør det at du har en større forståelse for å putte fiolin inn tror du da i musikken din
ja definitivt ja. Ja. Jeg føler Michael spiller jo på en måte som jeg ikke visste at det var sånn jeg ville spille.
Nei, ikke sant, ja.
Ja men jeg skjønte ikke hvordan man kunne gjøre det. Det var ingen som forklarte meg det.
Kan du fortelle noen ord om han, Michael? Hvordan kom du over han, og hvem han?
Jeg ble introdusert til han gjennom Tuva.
I Valkyrien Allstars, mm. ja.
Hun sa at du, det en fellesspiller som du bare må høre, liksom. Han gjør ting som ingen norske folk gjør.
Som ingen norske folk. Vi har en ganske god gjeng med fiolinister ja, ja. I Norge også. Ja.
Han var en del og en del av folkemusikkmiljøet da.
Ja.
Hørte jeg det han holdt på med. Hadde en jævla kul opplevelse. Jeg møtte han på gata, jeg tror en søndag faktisk. Så hadde han fela på ryggen. Og de der folkemusikerne jo ikke vanskelig å be til å spille, liksom. De,
Nei.
Det bare å putte på.
Lett på tråden.
Ja, så kommer det. Og så gikk vi på Bonanza.
Bonanza er en pub på Youngstorget i ja, Oslo. Mm.
Ja, ganske liten sjappe, ganske lite folk der. Og så spørte jeg om jeg kunne ikke ta en låt da.
Inne på Bonanza?
Ja. Og så gjorde han det, og de skrudde av musikken, og så satt jeg liksom en halv meter unna. Og da hadde jeg liksom i et halvt år, så hadde jeg jobbet ganske mye med sånn elektronisk musikk sammen med hun som jeg nå sammen med, som klubb DJ og sånne ting, så det var liksom et helt nytt segment for meg å gå inn i og jobbe med sånne ting. Jeg hadde vært vant til å høre veldig mye sånne sampla lyder og, mm. og sånn, og så drar han opp hele, og det bare eksploderte i hjulet. Liksom.
Fantastisk.
Ja, det var helt vilt, og det var så høyt, og det var så tøft. Liksom. Så da nå, jeg må fikse den gamle fela mi, og så må jeg ta opp fela igjen.
Ah, at du fikk lyst til å spille fiolin selv?
Ja.
Ok, så kult da.
Men også sånn der, det det her som the real shit, liksom. Det her det ordentlige. Dette er urmusikken, på en måte. Mm-hmm. Den skal spilles på et instrument.
Ah, og du fikk da, ok, det her det organiske og det analoge. Ja. Det her
dette så levende og så mm. potent og så magisk.
Ja, han jo fullblods amerikaner, ikke han det? Og så kom han til Norge, han har jo også hatt spelt eget band også i Norge. Det var gjennom 2-3 tre skiver.
Mm. Det har ikke haft aktivt nå lenger, det bandet da. Men,
Nei, ok, men du hva det Buster Sledge, hva det heter.
Mm.
Ja. Men du tenkte da, ok, du må begynne å spille fiolin igjen, men du har endt opp med å få han inn i stedet da, for å spille fiolin selv,
mm. ja.
til dine ting. Mm. Klikket dere fort, dere da? Sånn,
ja, vi gjorde det, og det første som vi jobbet med sammen var jo tekst, egentlig.
Ja, for han var også veldig god på tekst.
Ja, det der begynte med under Vilde-innspillingen.
Ja, Vilde som da flytter han sin del er mye stedater, bare for habilitetsproblematikken er helt i topp, som du har produsert debutplater til.
Ja.
Ja. Og da hjalp han med en del av de tekstene.
Ja, han var innom studio, og så satt vi med noen tekster og sånn, og så var sånn, du Michael, kan ikke du ta en titt på de tekstene her? Og så viste det at han var jo helt sinnssyk rå på tekstbehandling, liksom, og hadde full forståelse, eller 100% forståelse for tekster utifra et musikalsk perspektiv, utifra et lyrisk perspektiv, og grammatisk, og liksom hele bondforståelsen for hvordan en tekst kan og skal og bør fungere mm. til musikk, da. Som jo kjempeviktig, liksom.
Ja, og det her kommer jo da på et punkt hvor du da allerede har gitt ut tre studioplater da, og så får du da en slags sånn her en ny aha-opplevelse da på tekst.
Ja.
Og da begynte du å bruke han selv også da, på din
Ja, jeg tekst. Hadde brukt en annen kar på en låt før. Det var Dover. Og det var en kar som bor i utenfor New York, oppe i Woodstock. En kar jeg ble kjent med gjennom Ida Jenshus.
Åja, oh, ja.
Som hun har brukt en del på sånne ting. Og det fungerte også på samme måten. Han hadde også den der breie forståelsen, han var også artist, også jobbet mye med tekst, også skjønte hvordan det her må fungere. men också vad är det du prøver å, vad är det du prøver å si?
Ja, du ønsker å formidle,
ja. Hvordan låter ordet, liksom. Mm. Så det var den första upplevelsen som jag hade var och skönt att jag måste köra detta här genom såna folk.
Filtre, så hadde jeg egentlig, filtrere, rett og slett.
Jag hade egentligen tänkt att dra till Woodstock och skriva och lägga platta med han.
Ja, nettopp, ja.
För pandemin. Och så skedde ju det så det blev ikke noe av det. Plötsligt så dukade upp en fyr i bakgården som hade samma skillse.
Ja, det var mye mer praktisk också.
Ja, ja, väldigt mye mer.
Bruker å spørre folk hva det de holder på med for tida. I det tilfellet så vet jo det. Du har vært på Blårock I går. Du på en turné nu eller?
Kan kalle det turné når det to jobb på rad.
Ja, det jo en helt vild turné. ja. Men jeg spurte hva du det du holder på med for tida på, mm. på forhånd her, så sa du jo noe jeg var klar over, som flere begynner å bli klar over, at du jobber med han Jørgen, eller Jørg 1, mm. eller Jørgen Noreng, også kjent som stemmen bak Tungtvann, en av norske...
Stemmen fra Nord.
Stemmen fra Nord, ja. Nordlands trompet ja. Fra Bodø, eller fra Reipo.
Ja, han Nordlands sånn, trekkbasun.
Ja, absolutt. Men nå har han bestemt seg for at han skal gå all in på å lage en viseplate og et visekonsept, og her har du blitt koblet på. Kan du fortelle litt om det samarbeidet her, hvordan det
ja, det har kommet til over tid, da. Mm. Han dukket opp I gangene rundt I studiokollektivet der jeg holder til. Det litt sånn pussy. Men det har bare blitt liksom mer og mer og mer. Jeg gjorde en sånn vokal, bitte, en sånn touch av vokalcoaching på han.
Altså han ba om å få innspill på hvordan
Ja, han og Vegard, han som, Vegard Sleipnes, som produserte den platta da.
Ja.
Jørgen satt litt sånn fast på litt sånn vokal ting og Og hvordan gjøre ting I studio sånn at det høres bra ut da. Så, og jeg har gjort en del, eller noe av det. Jeg kom inn og så bare snakket vi litt rundt det der. Hva skal man formidle? Hvordan tenker man? Hvordan visualiserer man? Liksom, I, og hvordan legger man trykk da, på forskjellige ord I tekst for å få fram tekst?
Han en veldig god rapper, han Jørgen.
Ja, ikke sant? Sterk, men det jo en helt annen måte nettopp. Å tenke rytmikk og sånn på når du skal rappe. For da det biten og flowen som det viktigste, og hvilke ord du vektlegger har egentlig ikke så mye å si. Det nesten, det sånn det virker for meg da. Det viktigere at det rimer enn at det betyr masse.
Ja, sikkert alle hiphop enige med deg nå
Nei, helt sikkert ikke Men jeg har ikke peiling på hiphop, så jeg kan si hva jeg vil om det
Absolutt
men også, det var jo kjempeinteressant da Å få jobbe litt grann med vokal levering Med en fyr som hadde gjort så mye Men på en helt annen måte Og så skulle liksom synge Og få fram det som viktig da
Mhm
Så det var egentlig bare det var å trykke på en knapp som var liksom den riktige knappen og så skjønte han alt.
Altså, ja, du bare oppnå I dør liksom.
Ja, ja. Det var liksom, de bare trengte litt sånn hjelp fra utsida til å finne den knappen sånn, og så var det liksom greit.
På fredag nu i helga så traffet hun Annelise Frøkedal som spiller I Obvious King også.
Ja.
Og hun sa jo at hun hadde også vært og jobbet med han I ja, litt sånn, sånn han Han suger seg jo på de flinke folkene og bare ekstremt lærer dem I en ganske sånn sen alder I musikkarrieren sin, og bare det her vil han bli god på det. Fascinerende grep å gjøre det.
Ja.
Og du da endt opp da med å reise med han og skal turnere med han som et sånn sidekick da med gitar.
Mm.
Hvordan det?
Nei, det kjempegøy. Han jo veldig flink til å gi liksom frie tøyler da. Så jeg har fått være med å forme ting ganske mye. Så det veldig takknemlig da.
Ja, så sa du noe interessant I går når jeg snakket med deg om det her, at du hvis du tar og på en måte dekrypterer hele Tungtvann og sånn, og ser på hva det han har holdt på med før, så det har alltid logget masse vise og rock I bunnen der da.
Ja. Ja, og jeg er ikke noe tungtvann novise, altså. Bare skummet litt grann. Men det tok ikke lang tid før jeg så konturene av de tingene der, da. Så de har vært der hele tiden. Sånn som man snakker om det også. Så. Det nesten bare, det virker nesten som bare sånn tilfeldig at det ble rap som var uttrykket hans. Mm. Han hadde holdt på med musikk uansett.
Ja, og han, Jørgen og Pappa Lars har jo, de har jo brukt sånn Terje Nilsen, ikke sant, i, ja, ja. I låtene sine, og, og vært, vært og det var veldig sånn naturlig for han å gjøre Raga Rockers da, med Jodskra, der de skulle cover Raga, så han har jo veldig mye rock i seg også da. Det er kanskje lettere for han å konvertere til ligge der i bunnen da.
Ja, nå er han jo rundt med Åge liksom,
ja.
På den avslutningsturnéen.
Ja, på turnéen av Alexandersen, ja, ja.
Ja, det er jo ikke en link som du ser, som er åpenbar.
Nei, virkelig ikke. Og Åge synes det der er jævla stas.
Ja, ja.
Vi var jo og gjorde en podcast i Tårnet, Tann Åge.
Ja.
Og da hadde han jo akkurat fått en ferdig mix av den låten da, med han Jørgen, som var, nå skal jeg sette på noe.
Den ugressvilskudd.
Ja. Og jeg hører, du, hvem det her er liksom... Og jeg fikk jo helt panikk for ikke jeg skulle høre hvem det var.
Men det var ikke så vanskelig.
Jeg skulle, løbo, det du, det du, det du. Så skjønte jeg det var, Jørgen, så var det veldig, veldig rolig. Det var sånn et halvt sekund der med superpanikk.
Ja.
Veste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Vi må jo også finne ut hvordan musikalsk DNA du er bygd opp av, Torger. Og du er jo fra, det er litt morsomt, for at jeg skulle skrive en sånn, jeg blir bedre om å skrive en sånn kort tekst for Blårak. De spurte masse eksterne folk om de kunne skrive en kort tekst om alle de bandene som spilte på den utendørsfestivalen deres. Mm. Og så ble jeg spurt om jeg kunne skrive litt om The Cheaters. Et garasjeband fra Tønsberg da.
Ja.
Og så synes jeg det alltid morsomt å ta utgangspunkt i hvor band og artister jeg er fra når jeg skal skrive ting og så prøve å dra noen assosiasjoner til det og så begynte jeg å tenke på hva er det fra Tønsberg som jeg liker av musikk og hvis jeg går veldig langt tilbake i min egen barndom så er jo Primavera, har jo da, sånn, Jan Teigen da, han er jo sånn Tønsbergs store sønn og så han var jo fan av som liten men det datte jo liksom litt av etter hvert. Og så var det Segman, som jeg aldri har vært veldig fan av.
Det ante meg.
Ja. Og så skrev jeg et eller annet om at man burde lage en statue av The Cheaters, basert på smelta mastertaper fra de her to artisterne. Jeg kom ikke på noe annet fra Tønsberg,
nei.
Som jeg synes var kult da. Og så kom du da dagen etterpå og skulle spille, så da hadde jeg glemt av deg. Men er du fra selve Tønsberg?
Nei,
nei.
Jeg er ikke det. Det er en område på innsida. Innsida av E18.
Altså fra et landlocked område? Altså der det ikke
ja, er kystet? Ja, det er bygd,
ja.
Ja. Bondelandet. Re, Ramnes, heter det der.
Ok, og var det noe musikkmiljø der da?
Overhovedet ikke.
Nei.
Nei.
Men hjemme var det
ja.
Stor musikkinteresse.
Ja, det var det.
Du har i flere intervjuer lest deg i forkant her at... så nevner du faren din, og du sa til meg at du husker at du lå i senga som fireåring, og ikke ville at faren din skulle slutte å spille. Så det var en sånn fin setning.
Mm.
Hva var det han spilte for noe da?
Da spilte han alt fra Michel.
Med Beatles?
Ja, ja. Til Bach.
Yes. Så han spilte Rubber Soul, og altså han som jo den...
Ja, han hadde en sånn vise sangbok som han spilte fra.
Og han spilte på gitar da, eller?
Nei, han spilte på piano.
På piano? Åh, så fint. Så du lå bare og hørte på faren din spille,
ja, det var sånn jeg fikk sove.
Ja, så fint.
Mm.
Det har du sagt flere ganger, du har vokst opp i et kristent hjem, i et religiøst hjem da.
Ja.
Men den musikken har stått veldig sentralt hele veien.
Mm.
Hadde de plate også?
Ja, bittelitt. Min far har en musikkinteresse som strekker seg fra tidlig barokk til midten av romantikken. Og så stopper det der.
Han har jo kommet til 1965 i hvert fall også.
Jo, men det er bare sånn enkelt.
Ja, okay, liksom, ja.
Når jeg snakker med han om dette her, så sier han, ja, men jeg liker jo Bob Dylan, liksom. Ja, du liker Bob Dylan, men du har jo aldri tatt initiativet til å kjøpe noen plater, eller du har ingen plater, du... Det er ikke noe initiativ.
Nei.
Til, ikke sant? Men også det er forskjell på å bare like noe som passerer enn å liksom ha et aktivt forhold til det.
Det er en litenskapelig greie i bunnen.
Så det som var av initiativ fra han, det var barokkmusikk. Johan Sebastian Bach.
Ja.
Det bildet av Johan Sebastian Bach på veggen i stuen.
Og ja, han liksom din, eller faren din sin Elvis på en måte da.
Ja, da. Ja, absolutt. Og på sine eldre dager så har han jo faktisk drivet bygd sånne skjembalor og sånne ting. Som en sånn barokk tangentinstrument.
Yes!
Så wow. han er ganske rå på det greiene.
Ja, ja, ja. Men det her høres ut som en guttepjokk som veldig tidlig får en opplevelse at musikk er jævlig vektig da.
Ja, jeg kan ikke huske å ikke forholde meg til musikk. Det er bare som et sånt eget, eller som et språk som alltid har vært der. Jeg kan ikke huske meg selv som på en måte, eller som jeg pleier å formulere som et musisk menneske da. Sånn har det alltid vært. På en måte. Det er bare et sånt språk som jeg skjønner på en måte, på sett og vis. Ja, sånn, det gir mening å si.
Absolutt, det gir masse mening. Sånn tror jeg veldig mange har det, særlig folk som driver med musikk sånn, tvers gjennom, sånn som du gjør.
Jeg har aldri valgt å drive med musikk.
Nei, det har bare vært der, ja.
Ja.
Så da du begynte å ta sånn fiolintimer, så var ikke det en sånn klassisk at du ble bare dyttet på det, og så gjorde du det for å gjøre faren din glad. Men det var en slags...
Nei, ja, det var ikke spørsmål om man skulle spille noe, det var spørsmål om hva man skulle spille.
Ja.
Så jeg prøvde meg et halvt år på piano først, men det syntes jeg var kjedelig. Og så ble det feil da.
Og hvor lang tid tok det da før du tok opp gitaren da?
Det skjedde i tenårene. Det utøvende musikalske livet, det handlet om... mest klassisk musikk og en del folkmusikk, men jeg hadde ikke noe øvingstalent.
Det har du sagt mange ganger før. Jeg synes det er så rart, for det ser ut som du har øvd noe inn i helvete mye på gitar.
Nei, bare det er veldig forskjell på å øve systematisk og målrettet og bare spille fordi det er gøy. Og jeg har alltid bare spilt fordi det er gøy. Og den musikken som jeg hørte på var jo rock liksom, så det var ikke noe bindeledd. Det var ingen som lærte med at det gikk an å spille det som jeg hørte på. Så da jeg plukket opp gitaren og lærte meg å spille Pink Floyd sin ja, for eksempel sånne ting da, så var jo det en sånn der helt ny følelse av å, jeg klarte å spille det som jeg hørte på plate liksom. Det var helt sånn, ja. Så jeg måtte gjøre den, det var ingen som klarte å koble huet og hjertet da.
Nei.
Som musikalsk sett. Det er nok også mye av grunnen til at ting har tatt så lang tid på meg å finne ut hva jeg ville og hvordan jeg ville gjøre ting.
Og hvem du er musikalsk.
Ja. Ja. Ja.
Altså, du er født i 74 da, du er 3 år yngre enn meg. Sånn, du hadde den klassiske greia på 80-tallet med at du fikk inn altså AC/DC og Twisted Sisters greia. De hadde de klassiske rock-tingene som folk drev å høre på den tiden.
Ja.
Lynyrd Skynyrd nevnte jo, og så nevnte du Creedence. Og så skrev du jo også at Springsteen kom, men det festet seg ikke på samme måte. Men Creedence, er det sånn morsomt at du nevner, for at i dag føler jeg at Creedence er veldig sånn både stureint og anerkjent og genierklært og tilbedt og alle sånne ting. Men
det var ikke det på 90-tallet?
Nei, på 90-tallet var det ikke det. Altså. Det å spille noe Creedence har nesten blitt en sånn vits.
Ja, ja.
Og det er jo egentlig jævla rart.
Det er kjemperart, men det er jo en låt som har gjort det der, og det er denne Proud Mary.
Ja.
Som alle coverbandene gjorde, fordi den er lett å spille. Eller, lett.
Men et helt vilt band, altså, og med en helt sinnssyk vokalist. Helt,
og en låtkatalog som er bare helt drøy, liksom.
Ja, og kanskje den villeste som er på sånne her, jeg bruker ofte å ramse opp sånne her band som har spilt inn sinnssykt mye på kort tid, altså de første 6 Black Sabbath, og de første 8 Thin Lizzy, og de første, og liksom hele Beatles-katalogen, som er liksom dundret ut på litt over 7 år. Fra juli 1968 til april 1972, så ga de altså ut 7 plater.
Er det så mye?
Det er så mye, og hvorav 3 av dem er sånne her, altså Green River da, og Cosmos Factory, og den William the Poor Boys, er jo sånn opplest og vedtatt klassikere. Det er veldig vanskelig i dag å forstå hvorfor det ikke var... Du bør ikke spille masse Creedence på Blårock, for eksempel, den gang.
Nei, jeg husker jo på 2000-tallet som jeg kom inn i Oslo-miljøet da, og skjønte at det var et band som heter Young Fogerties.
Ja, med Ole Petter Andreasen, ja, ja. Som er initiativtager.
Og som er så sinnssykt bra, liksom. Med Morten Lunde på bass og...
blir en trio, det ikke det? Ja. Ja. Og så det han...
Håvard Takleor.
Håvard Takleor, ja, fra El Cuero og Kvelertak på, ja. På trommet.
Ja, hvis folk ikke har sett det, og ikke og har lyst til å skjønne hva Creedence handler om, liksom, gå og se, så skjønner du alt.
Det masse
på det, som, de det som slo meg da jeg... Det så mye sinnsvar bra låter, da. Det så bra låtskriving at det helt tullete, liksom.
Ja, for de vel også opptatt av å ta frem mange av de deep cuts låtene nå fra, fra de skivene, ja. Som folk liksom ikke vet.
Ja.
Jeg fikk en sånn revurdering av dem i voksen alder da, for jeg var så jævlig fan av Gun Club da.
Mm.
Og der gjør Gun Club den Run Through the Jungle.
Ja.
Jeg tenkte, ok, hvis Jeff Lee Pierce og Gun Club digger Creedence, så bør jeg kanskje gi den second chance da. Og det veldig glad jeg gjorde.
Ja, ja.
For det, og den originalversjonen der man så er jo den en jævlig sånn creepy låt skrevet fra Vietnamsoldatens side, liksom. Mm. Ikke en sånn aktivistisk anti-Vietnam-låt, som sånn, og den stemmer hans, den skjær liksom gjennom marg og bein, hogger til sin vokal. Du veldig lite opptatt av å flott det med ting, du sier det sånn som det da. Så nevner du også Dire Straits, som et sånn kjempevektig band.
Mm.
Og det også et band som på en måte ja, de har jo gitt ut en av Tines mestselgernes album, og de har vært liksom på toppen av listen ja, gjennom i hvert fall rundt 15 års tid. Men har ikke noen sånn vanvettig status det, i dag. Men de sier det har betydd mye for deg.
Mm.
Kan du fortelle litt om forholdet ditt til Mark Knopfler og Dire Straits?
Det var også sånn gjennom kompiser. Jeg hadde en, særlig en kompis som var veldig opptatt av sånn hi-fi-lyd og sånne ting. Jeg hadde penger til å kjøpe ordentlig anlegg og,
ja.
Og sånn. Og der også dukket det opp noen greier. Blant annet Dire Straits var viktig i den sammenhengen. Det et band som jeg ikke har snakket om, og som jeg hørte mye på, det Marillion.
Marillion, ja.
Ja.
Med Fish.
Ja,
ja.
De fire første Marillion-platene. Det ganske gøy, altså. Jeg har hørt på det i etterkant, og det morsomme greier, altså.
Ja, der er jeg helt... Det skjønner jeg ingen.
Nei, det, jeg hadde heller ikke skjønt det hvis det ikke kom inn fra den siden på den tiden.
Nei, ikke sant, for det er jo de formative årene vi snakker om.
Ja.
Og med Dire Straits er det også sånn... Du nevnte den Hi-Fi-lyd og sånn. Jeg tror den der Brothers in Arms-skiva, tror jeg var... Om det var liksom en av de første platene som kom på CD at det var en sånn, du måtte liksom ha god lyd når du skulle på Dire Straits.
Ja, jeg skjønte etterkant og nøla på, rundt på YouTube og sånn, hvor sinnssyk nerd Mark Knopfler er på lyd.
Ja.
Ja, det er helt vilt, og han hadde jo penger til å være det også da.
Ja, liksom, de kom jo, The Beatles kom vel i jeg tror den kom i 78 de kom i hvert fall midt i punken da i England.
Ja. Ja, han har jo vokst opp noen hundre meter fra Brian Johnson.
Sier du det, ja?
Den der TV-serien til Brian Johnson.
Ja, da han færre rundt og intervjuet Dolly Parton og...
Ja. Der Mark Knopfler med igjen.
Åh, den har ikke jeg sett.
De bonder på hjemme.
Ei, så morsomt.
Kjempegøy.
Det ganske langt sprang fra ACDC til Dire Straits, føler jeg. Både ideologisk og musikalsk.
Ja, men de hadde hatt samme... Hvis jeg ikke husker feil, da. Så hadde de hatt samme lærer på barneskolen. Eller.
Fantastisk. Mark Knopfler var vel faktisk lærer selv, jeg tror han er lærerutdannet.
Ja.
Litt sånn døll type, liksom. Men åpenbart musikalsk meget begavet, og har jo jobbet med...
Litteraturmann.
Ja, han har vel, jeg tror han har hovedfag i litteratur, faktisk. Ja. Og har jo veldig mye litterære referanser i tekstene sine, sånne, og har jo også produsert Bob Dylan, og jobbet
Slow Train Coming.
Hva?
Slow Train Coming.
Slow Train Coming, og så er han jo involvert i Infields også. Det var også som produsent. Og der er jo den Blind Willie McTell-låten, er jo en outtake fra Infields, som kanskje er det beste han har gjort, og kanskje det beste Bob Dylan også har gjort. Og så gjorde han jo også, han spiller jo også på den soloskivet til Fill In Dotty, fra Thin Lizzy, den King's Call, den låten, så hører du det sånn, det høres ut som Dire Straits og Thin Lizzy har fått et barn.
Ja, ikke sant? Det der, det er sjekket.
Det er veldig, veldig kult.
Og så dukket han opp i denne Rod Stewart-låta som jeg snakket om i går.
Ja, stemmer det, som du spørte meg i går, ja.
Bare, her er det noe strattspilling som er jævlig fett. Åja, selvfølgelig. Mark Knopfler.
Det var selvfølgelig, for det er en veldig signatursterk. Veldig sånn clean lyd på gitaren hans. Og så sa du i et intervju som jeg kom over da jeg skulle lage denne podcasten med deg, og der sa du at låten The Man's Too Strong, som egentlig sånn deep cut på Brothers in Arms, en låt egentlig ingen snakket om, eller, eller husker, eller ingen. Veldig få som trekk den frem i hvert fall. At den har betydd mye for deg. Og så hørte jeg på den. Både Take Me Home, den låten vi snakket om, den første låten du på en måte spilte inn, og den Burden er jo, du hører at de har røtter tilbake til den spesifikke Dire Straits-låten. Det synes jeg var veldig artig nærding.
Der har du den gitarstemmingen igjen, vet du.
Ah, den vi snakket om til å begynne med. Må skru ned begge E-strengene. Ja. Han gjør også det.
Ja. Det en ganske distinkt måte å spille på når du spiller med den stemmingen. Så skjer det der ganske, ganske naturlig. Neil Young har også mange låter som lagd sånn.
Ohio. Ohio, ja. Ja.
Det sånn, det kunne ikke vært spilt annet enn i den stemmingen der. Sånn. Men når du stemmer sånn, så gir alt mening.
Aha. Det visste jeg faen ikke at han også holdt på med det, Mark Knopfler.
Mm.
Og så nevner du jo i den Death Crept Upon Me, så søng du jo også, fra siste skiva, så søng du jo It Was Brothers in Arms. Er det en liten homage til Mark Knopfler?
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, det er det, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Men det var tanken bak akkurat det var jo også på en måte si noe om, sånn, om vårt kulturelle univers i postmodernistisk tid da, at det spenner fra spenner ganske breit fra liksom ja, fra jazz til
Killing Me Softly, ja.
Ja, ja. Og Blood on the Dance Floor.
Ja, 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 og Moon Dance. Ja, ja. Ja. Mm. Og så sa du også i det andre intervjuet at den platen med Nothing Hillbillies hadde vært viktig for deg, og det er jo også sånn, det skiva hadde glemt helt av, altså et slags country bluegrass band som Mark Knopfler startet på siden.
Mm.
De ga bare ut den ene platen, som jeg husker, i 1990-ish, der i Høge.
Ja. Den kom i 91, og jeg kjøpte den fordi det var Mark Knopfler, da. Og jeg hørte den i hjel omtrent.
Men hvem er de andre han har med seg på den platen der?
Ja, det er han
er noe kjente folk?
En fra Dire Straits. Han i Dire Straits som har vært med hele veien.
Ja.
På siste Dire Straits i år så er jo bare de to. Resten av bandet er jo, ja. Og så er det to andre folk som jeg heller ikke kjenner til og har liksom, jeg jo ikke noen sånn der katalogfyr, jeg ser at det er to andre der som jeg aldri hørt om, jeg går ikke og sjekker ut hva de har holdt på med.
Åja, det er av helt motsatt støpning.
Ja, nei, det er helt unnskyld, jeg hører på det de har gjort, at det er dritbra det jeg har gjort, jeg tenker ikke at det er det, jeg går ikke den veien. Liksom.
Nei, ok. Faren min var veldig Dire Straits, veldig glad i Dire Straits, de hadde noe. Mamma og pappa hadde noen Dire Straits-plate. Så da den skiva kom, så hørte jeg på den, og så syntes jeg den var ganske sånn tam. Så jeg lurer på hvordan det ville hørtes ut i dag, 35 år etterpå, om den er kul da. Det er lenge siden du har hørt på den selv.
Neida.
Ja, og det har holdt.
Ja, jeg synes det. Den er jo en sånn, litt sånn tidskoloritisk produksjon da.
Ja.
Så du må høre igjennom, og det gjelder egentlig mest gitarlyden. Og igjen, han var jo ekstremt opptatt av at ting skulle låte bra. Så kanskje litt sånn der brighter i toppen og litt sånn polert på en måte.
Ja,
men vokalmessig og så der, bare helt der sinnssykt bra liksom. Og bra låter da.
Sinnssykt bra? Ok, den må jeg gi et nytt forsøk.
Mm. Da den kom og jeg hørte på den, så tenkte jo ikke jeg at det her var country. Jeg synes bare det var fint.
Ja.
Og det på en måte, det for meg så, eller sier det noe om hoppsi meg selv og måten som jeg har hørt på musikk på, at det har alltid vært masse brei musikk, alt fra klassisk og til noe. Det eneste på en måte som er forskjellen er om det er bra eller ikke bra. Jeg har aldri på en måte tenkt at det er jo country. Og i senere år så har jeg jo oppdaget at det er jo så mye sånne der kalypso-ting og karibiske ting i rytmikken i den plata der. Jeg har aldri tenkt
på Nothing Hillbillies.
Ja,
ja, ok, ja. Det her er jo da i 1991, og det som da skjer i hvert fall i rocken akkurat da, er jo den siste egentlig sånn ordentlige sånn revolusjon da, som på en måte endevender alt, og det er jo da grønsjen kommer i sånn, den var jo på gang allerede i 88-89, og så eksploderte da med spesielt Teen Spirit og Nirvana i 91. Men det var en greie du ikke skjønte ennå.
Jeg skjønte på ingenting annet.
Nei.
Det er bare rett over hulen liksom.
Og det er helt fantastisk at du var, for da var jo du egentlig i de mest formative årene og burde ha vært veldig sånn disponibel for å bli overrumplet og overveldet av det her, men det traff deg ikke i det hele tatt.
Ikke i det hele tatt.
Ingenting av det der.
Nei.
Hvordan er det å gjøre på ettertid, sånn som Nirvana, det gjør deg fortsatt ingenting?
Jo. Ja. Jeg trenger sånne inngangsporter da, og inngangsporten til Nirvana, det var å lese biografien en av biografiene om Kurt Cobain. Da ga det jo mye mer mening, og det han for fin, liksom.
Ja, for en låtskriver, ja, helt, og riffmaker, ja, ikke minst.
Helt, jeg tenkte helt annerledes enn, det ingenting som låter som Nirvana.
Altså, grønns
var jo så mye. Du kan sammenligne Pearl Jam.
Nei, nei, det var akkurat det jeg skulle si. Liksom. Pearl Jam var på en måte, men de har det til gode å forstå. Ja. Men Nirvana hadde jo liksom sånn, de hadde jo, altså, de hadde jo elementer av The Beatles, og altså, det var så mye låtsnekring, og Kinks, og de riffene, og det var noe sånn her, og det var en sånn punkrock rotløshet i det, men samtidig var det en sånn sårbarhet i det, ja, som lå jo i mellom linjene, og det, jeg synes de skivene deres, særlig Nevermind, da, synes jeg, den har tålt tidens tann.
Ja, virkelig.
Mm. Jeg spurte også om det var mye av det her som blitt stående igjen fra den tiden, det hører vi at det er. Og så sa du at du husker ikke hvor gammel du var, men at du var i voksen alder etter å ha tenkt og fundert mye rundt hva musikk egentlig er. Så du høres ut som en fyr som tenker mye musikk.
Mm.
Du tenker aktivt mye rundt musikals, både identitet og hva musikk er. At det ligger en slags sånn djupere eller en slags dybde. Det høres veldig pretensiøst ut når jeg sier det på den måten, men skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja, absolutt. Ja. Jeg har veldig behov for å liksom definere ting. Hva er dette her? Er, liksom.
Ja.
På samme måte som jeg har behov for å definere hva en rundkjøring er, for å forstå hvordan man skal forholde seg til
det. Konseptet rundkjøring,
ja. Det er ikke alle som har skjønt det.
Det er en fin analogi.
Vil du høre definisjonen av en rundkjøring?
Ja, gjerne.
Det er en enveiskjørt vei som går i ring. Hvis du blåser opp en rundkjøring, så er det en vei som går en vei, og som går i ring.
Ja, med noen regler som folk heller ikke er så jævla gode på. Altså, man skal blenke seg inn, for eksempel. Det,
det er helt 20 år, meningsløst. Hvis du kommer til et T-kryss, og du har en enveiskjørt vei som går til høyre, det gir ingen mening å skulle blinke til venstre, da.
Nei.
Men du må blinke til høyre, da. For det er den veien du skal. Og det her skjønner jo ikke folk. Så og jeg har sett så mange eksempler på at folk kommer inn i rundkjøringen, og så blinker de til venstre, og så kjører de rett frem. Og så blinker de ikke ut av rundkjøringen, de blinker til venstre inn i rundkjøringen. Altså, det har korrumpert hele forståelsen, ja,
altså,
av
blenklys,
dette her hisser jeg meg oppover.
Altså, blenklysbruken, eller mangel på sånn, det er vel kanskje det som får meg nærmest sånn aggressiv psykose av alt som skjer i verden,
ja,
inklusiv stormakt. Politikk, det burde vi nesten gjøre ut i bok om.
Ja.
Men med en musikalsk link, da.
Men det, når det gjelder definisjonen, ja, av ting, da, så er liksom, hvorfor er den lyden der bare en lyd og ikke musikk? Det kan være musikk. Og jeg hadde liksom behov for å definere hva for meg selv, når er det musikk og når er det ikke musikk. Og for meg så er det konteksten som bestemmer det, da. Når det er, hvis du gjør sånn, så er det musikk. Hvis du bare gjør sånn, så er det ikke.
Men jeg tror Arne Nordheim vil si at også er musikk.
Ja, det kan være, kan, ja, være det. Men det må være kontekstualisert.
Ja. Mm. Ja.
Og da er vi inne på det, eller for min del i hvert fall, at det som gjør at det er språk, da. At det er en lyd med en mening bak.
Ja, det gir mening.
Mm. Men for meg så har det vært veldig sånn befriende å definere musikk som språk, for det tar vekk utrolig mye sånn der pretensiositet. Ja.
Ja. Mm. Ja. Jeg synes det var veldig kult at du nevnte et band til her som du mener fortsatt står seg. Så jeg har jo hørt på. Du nevnte Smokey, og jeg er jo vokst opp med, jeg er jo fra Fauske i Nordland. Det var mye Smokey der.
Ja, hvordan var opplevelsen av å høre Smokey opp igjen?
Nei, det var litt kult, faktisk. Altså, nu, Living Next Door to Alice er på en måte så, den er så jælpult at den, ja, den klarer jeg liksom ikke for å forholde meg til. Vi var jo så jævlig lei av Smokey.
Men det var jo et skjellsord.
Ja, så jeg husker vi dro på en konsert til Bodø, det var en time å kjøre fra der jeg kom fra, og så var han vi hadde som sjåfør, for du måtte ha en sjåfør.
Mm.
Han hadde en kassett med Smokey i bilen.
Mm.
Og så var det, la oss si, noen i bilen, jeg skal ikke si hvem det var. Jeg spurte etter en mil eller noe sånt, du, den kassetten her, den, kan jeg få kjøpt den av deg? Og det fikk vedkommende for 50 kroner.
Mm-hmm.
Og da tok kassetten ut av kassettspilleren og hev den ut vinduet,
yeah,
hvorpå sjåføren ble rasende, yeah, men hvorpå den som har kastet kassetten, men det var jo min kassett. så anstrengt for å være til Smokey på den tiden, og veldig mye var på grunn av Live Next Door to Alice.
Ja, ja.
Men jeg husker jo, mamma og pappa, de spilte jo Smokey. Og så gikk jeg inn og hørte på de tidlige skivene med Chris Norman som vokalist og sånn. Og sånn som den der Lay Back in the Arms of Someone, som jeg husker jo fra jeg var liten, den hadde jeg glemt da. Det kunne vært en Roger McQueen-låt.
Ja.
Det var litt sånn Birds-vib over den. Ja. Og den kunne vært en Rod Stewart-hit.
Ja.
Og alle hadde syntes det hadde vært superkult.
Mm.
Så den burde nesten noen ha gjort.
Mm.
Burde covera den, altså.
Ikke sant?
Jævlig bra låt.
Ja, er det.
Og så husker jeg selvfølgelig også den der...
Det er litt som slo meg også, at det, ja. Shit, her er det mye bra låter, altså. Eller mye. Det er noe
ja,
bra.
Det var noe dritt, ujevnt, altså. Da. Ja,
det er ujevnt.
Men artig at det er masse kvalitet i enkelte låter av Smokey. Og det er jo i hvert fall ikke noe man sier for å dra på seg troverdighet og kred.
Det er ikke kredkortet.
Nei, så fuck det, altså. Ja. Jeg blir jo legget til spennelse, jeg blir jo legget til den her Lay Back in the Arms of Someone, for den,
ja,
det er faen meg en bra låt, altså.
Ja, det er det.
Skikkelig bra låt. Apropos Live Next Door to Alice, jeg synes jo det er norske bandet som heter De Nye Kapelanene, der veldig Beranek var med også. De hadde jo en skive som heter Living Next Door to Alice Cooper. Bra platetitel. Jeg spurte om dine egne musikkvaner anno 2025, altså hvordan du konsumerer musikk selv. Og så sa du da at du har jo alltid hadde vært sånn bevisst forhold til musikk og at du ikke klarer å ha musikk bare sånn på i bakgrunn og så sa du at det er en sånn her selv når du er på, altså sånn på, når du er på bar, for du jobber jo i en bar og folk kommer og ønsker ting at det er noe som blir så jævla provosert av.
Ja, det er et sånt konsept som jeg ikke helt skjønner, at man tenker at det, man har på en måte at enten at man har et så oppblåst selvbilde at man tenker alle liker det jeg liker, vet du.
Ja.
Så hvis jeg bare kan få bestemme, så blir alt mye bedre her.
Ja.
Det er veldig rart.
Det er kjemperart.
Og, men også det at jeg har lyst til å høre på det som jeg hører på hjemme, ja. Det er best sånn. Alle har det mye bedre hvis de får høre på det som jeg hører på hjemme.
Man har jo en slags plan om man er DJ. Man bygger jo opp et set på et vis, sånn at det kan liksom fucke opp den dramaturgien du har planlagt. Da. Jeg tror noe av det der kan forklares med, hvis man skal være legosia til det, med at du sitter hjemme og hører på noe du synes er jævlig bra, og så sier du at ja, men når du kommer ut så må du høre det som blir spilt der du er. Men jeg tror det har noe å gjøre med at musikk også, for veldig mange, har noe med å oppleve det i et slags fellesskap da. Så det å se hjemme og høre på en låt, og så kommer du ut, så vil du bare at andre skal få lov å dele en opplevelse. Så det er liksom en slags indre Tourette, alle går med i seg, et slags ønske om å misjonere god smak, som man jo alltid, man synes jo sin egen smak er god.
Ja da, absolutt.
Så når du sitter hjemme og hører på det, så er det kult, men å, nå er vi her ute, og vi har det kjempefint, og så har man drukket litt, og blir litt frempå, så vil man bare liksom høre, kan ikke alle høre på den låten jeg synes er så fin, så blir jo alt helt topp.
Ja.
Det er noe litt søtt bak det også, da.
Ja, det er det. Altså, og jeg husker godt at jeg sto i en heis på Sten og Strøm, og så kom det en låt over, det er jo sånn der heisehøytaler, sånn et elements høytaler, hvor det er ingenting som låter bra der.
Nei, sånn bare diskant.
Og så kommer det en låt der som jeg hadde hørt mye på. Men da synes jeg det låt så sinnssykt bra, liksom. Det låt så mye bedre enn det gjorde hjemme. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at jeg synes det låter så fett i den der dumme heisen?
Husker du hva det var for noe?
Ja, det var en Lenny Kravitz-låt.
Lenny Kravitz-låt? Hvordan låt da?
Jeg lurer på om det var den der fra den Five-plata, den som begynner med trommebit og sånn plingen. Er det Flyaway? Nei.
Men det er jo jævlig morsomt at Lenny Kravitz er best avspilt i heis.
Nei, men det er ikke det som er poenget da, for poenget er jo at når du hører en ting som du er kjent med i en kontekst som er ukjent, så hører du annerledes på det enn når konteksten er kjent.
Ja.
Og det er interessant på en måte i seg selv da, at oppfatning av ting er jo ekstremt dynamisk. Det er litt det samme som skjer når du hører banden som du kjenner folk som spiller i. Når det er bra, så er det så sinnssykt bra, fordi du kjenner det.
Ja, for man blir sånn liksom, kombinasjon av imponert og lett, da.
Ja.
For det er veldig fælt når du liker folk, og det ikke er bra.
Ja, men hvis du ikke kjenner til noen i bandet, så er du mye mer kritisk til det. Det er mye terskelen høyere for at du skal like det, ikke sant?
Du for, det, du i hvert fall nullstilt da, du i hvert fall ikke på minus side eller pluss side.
Ja, jeg på minus side.
Ja, du på minus side.
Ja, ja.
Det dårlig til det motsatte bevisst.
Ja, 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 definitivt.
Men hvordan forhold har du da til, til ønsker fra publikum på dine egne låter når du spiller konsert? Du har jo laget en setliste som du har bestemt. Dette de 10 eller 13 låtene jeg skal spille i kveld. Og så roper noen fra salen, kan ikke du gjøre, og så sier de en titel. Hvorfor, du må spille...
Hvordan jeg forholder meg til det?
Ja, om du synes det er like døvt som de som kommer og skal
ønske deg barn. Ja, akkurat samme.
Ja, du blir irritert av det.
Nei, jeg blir ikke irritert, men de får jo i hvert fall ikke på en måte vilja si. Altså, det er jo helt... Det, er jo helt det går jo ikke an.
Du tar ikke ønsker med andre
ord. Overhovedet ikke. Ja, hvis jeg har laget en setliste som ikke inneholder den låten, så fuck, fuck det, liksom. Jeg kan ikke holde på sånn. Men du har jo en idé om hva du vil gjøre. Driver jo med seriøse ting. Du kan ikke bare, ah, der kom det noe inn fra siden, ja, jeg får gjøre det, da. Altså, det er jo totalt useriøst.
Ja, for du, det er, Maro, du er ikke en jukebox, på en måte. Det, ja.
Overhovedet ikke. Nei. Men jeg kan bruke det som å gjøre en ting ut av det, sånn kommunikasjon med publikum og sånne ting. Det kan gjøre. Det blir ofte kjempegøy, liksom.
Ja.
Men jeg skal ikke la publikum få vilja si. Det vil jeg aldri gjort. Folk flest vet ikke best.
Nei, jeg skulle ønske at podcasten var med bilder. Man skulle se den frakten i fjeseren når du snakket om det
her. Ja, men det var jo en sånn sak på, det ble jo en sak nå på festivalsommeren det her, hvor det var sånn skal, eller...
Ja, norsk kulturdebatt, ja, ja, ja. P2...
Og hvor Tuva vant den debatten ganske greit.
Ja, for det var det her med at artisterne skal spille hitsene. Hits. Ja. Ja. Men det der kan vel også være et resultat av at man i dag har endret lyttevanene så mye at man hører mindre på album i helhet, man hører på favorittlåtene sine, og man hører mye mer sånn fragmentert på musikken enn man gjorde, i hvert fall for kanskje 20 år siden.
Mm.
Og når du da kommer på konsert, så har du har sånn, en sånn imaginær skippeknapp da, i bakhodet,
ja,
som gjør at man kanskje publikum har endret seg, og at det blir mindre tålmodig og vil ha highlights med en gang.
Jeg har tenkt på det, hvordan jeg ville forholdt meg til å ha en sånn der One Hit Wonder greie da.
Ja.
Og jeg har tenkt at det da, for jeg er helt avhengig av å gjøre ting interessant for meg selv da. Ellers ser folk på meg at jeg kjeder meg liksom, og det er veldig dumt på en scene.
Ja, veldig, veldig dumt.
Så da måtte jeg jo gjort det interessant for meg selv, og da å gi på en måte publikum det de vil ha samtidig som det er interessant, da handler det jo om å vri på ting og gjøre ting annerledes, og herregud, Dylan har gjort det der hele, det er jo, har ikke kjent igjen låter, han er jo så vrin at det er, og ingen som har sagt det til Dylan at du må spille sånn som du har på plata, liksom, du kan jo si det.
Jeg så et skrekkeksempel på det her, det var her i Tromsø på festivalet, det Nordlysfestivalen, så hadde de for noen år siden, rett før pandemien, så hadde de Procol Harum. Og de har jo en låt.
Mm.
Jeg kommer på en låt med dem, og det er den A Whiter Shade of Pale.
Ja.
Og de hadde spilt to setter, de hadde spilt i over 3 timer, og så gjorde de siste låten de gjorde A Whiter Shade of Pale. Ja. Alle som holdt folk på binebanken. To setter og pause.
Det er nydelig.
Og jeg synes det var så jævla bra at de bare hadde skviset ut først. Nå skal dere høre på alle låtene vi har laget, før den der spiller vi ikke, før dere... Ja. Da kan dere få lov å gå.
Er det ikke Frank Zappa da, som spilte, hva er den hiten han heter?
Bobby Brown,
spilte den 7 ganger etter hverandre.
Ja, og sånn, skal vi
gå? Nå har dere fått det, kan dere gå, det som kom for den.
Jeg snakket med en amerikaner som bodde i Tromsø nå, som, han var jo fra Portland, og så hadde Nirvana spilt der i sånn par måneder etter de breaka da, med Smells Like Teen Spirit. Mm. Og da hadde de startet hver låt med riffet, og så bare gikk det over på låten som var noe annet. Og det gjorde de gjennom hele konserten. Og de spilte ikke Smells Like Teen Spirit.
Det er veldig gøy.
Det er litt sånn edda-bedda, men morsomt da.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten. Og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Vi må jo alt innom en spalte som veldig mange synes er veldig vanskelig å bestemme seg for. Og det er jo noe, du føler deg jo veldig sånn kjørt opp til vegs der, og var veldig opptatt av å fortelle meg at det å ta med seg, det var litt sånn ei plate, var egentlig sånn teit, for at det her er jo dynamisk og alt sånn.
Mm.
Og det var litt sånn kunstig å skulle velge bare ei plate. Men jeg må jo da undersøke at det her er jo da et slags imaginært spørsmål. Vi skal ikke sende deg ut på Jødeøy, Torger. Du skal få lov til å fly tilbake til Oslo og leve trygt i dine, resten av livet ditt. Men hvordan plate man vil ha valgt å mest på Jødeøy er jo mer sånn trekk frem i plate du vil særlig fremme, som du synes er veldig bra da. Og da jeg gjorde denne spalta i avisa, så hadde jeg det for en god del år siden, i 2016. Og da hadde vi plate som, jeg synes det var så artig at du trakk den frem, for det er skive som er sjelden folk trekker frem, i hvert fall fra denne artisten. Og det er jo Neil Young, og skiva ga ut i herregud, hva det var, 1977. Jeg kan fortelle om skiva, hva den heter, og hvorfor du har valgt den.
Det er jo egentlig faktisk to skiver.
Ja, spilt inn i to forskjellige runder.
Ja,
ja.
Den heter American Stars and Bars.
Ja.
Og den kom ikke ut på CD eller streaming før ganske, nei ikke streaming, CD, ganske sent. Den kom sammen med On the Beach.
Ja, den kom sammen med On the Beach og Time Fades Away og Hawks and Doves og Reactor og Journey Through the Past. Jeg tror det var de kom samtidig. Ja. De var som,
jeg husker liksom, ja. On the Beach og American Stars and Bars kom, det var, og det var sånn der, oi, dette er helt nytt. Liksom, jeg hadde
visst ikke at de fant det. To veldig sånn sentrale plater. Med,
ja.
Ja.
Ja, men hadde gått veldig under radaren da.
På, ja. Du oppdager den da den kom på CD, du.
Mm.
Ja. Altså, On the Beach er jo på en måte veldig sånn kanonisert, da.
Ja.
Og hvis jeg må med pistol mot tinningen, så tror jeg vil sette On the Beach som min favorittplate med Neil Young.
Mm.
Men jeg også veldig glad i American Stars and Bars. Mm. Jeg synes det artig at du nevner den, for Ida Jensus, som du har samarbeidet med, snakket også om den skiva.
Ja.
Som er sånn vektig Neil Young-plate, ja. for henne.
Kult.
Men fortell, hva er det med den plate her som gjør at den treffer deg så?
Det er bra låter, ja.
Absolutt. Noen du vil trekke frem, da?
For meg så var jo den Will to Love som er mot slutten der, den der lange,
ja.
Lange syrete greia.
Ja, 7-8 minutter.
Ja, den gjorde ekstremt inntrykk. Som var, det var så upretensiøst. Det var bare sånn at vi sitter her og spiller og sånn. Og som tiltalte meg veldig i måten å forholde seg til alt på, da. At det er en lek, liksom. Det er ikke stress, bare
ja, og trykk
på rekke og så gjør noe.
Ja, og så overlappet seg jo av Like a Hurricane nå, som også er sånn 8 minutter.
Ja.
En låt som etter hvert har blitt ganske sånn sentral i hans katalog, og han gjør den nesten alltid live, og den er jo på hvert fall 3 liveskiver.
Mm.
Og den er jo også fra denne platen.
Ja,
og den er jo spilt inn noe, spilt inn i 74, 75 og 76, og så er liksom hele Asia spilt inn i 77.
Ja.
Og gitt ut samme år. Men ja. Den er laget over et langt strekk.
Ja. Det var meningen at noe av det skulle hete Chronicles, ikke?
Ja, Crazy Horse er jo med på halve skiva.
Mm.
Men her har han jo også med seg, også Ben Keith på Steel, som også spiller på Harvest og flere av de platene også, og Harvest Moon for den saks skyld.
Men det er jo noen Levin Helm på trommer og sånt.
Ja, og så er det Linda Ronstadt og Emmylou Harris.
Ja,
og så det er sånn, de gjengene han har med seg er helt vilt.
Ja.
Så det er egentlig litt sånn rart at ikke denne plata er mer trukket frem. Men det er jo liksom The Usual Suspects. Det er jo David Briggs som har produsert skiva, og cover er jo helt sånn ekstraordinært speisa. Ja,
veldig, veldig rart.
Neil Young er liksom trøkket trynet inn mot et speil, ser du? Eller mot et glassmontra.
Ja.
Og så er det en sånn kvinnelegg med sånne stay-ups på, som da er kjæresten til David Briggs, leste jeg.
Ja, er det?
Ja. Så det er noen sånne narkobilder på der som ikke jeg helt tok da jeg kjøpte den da jeg var 24 år, liksom. Men
det er bordplate, det var glass som jeg tatt bilder fra undersiden, ikke?
Ja, veldig, veldig space. Så det er så mye her som jeg tenker burde fange oppmerksomheten til mange flere enn det egentlig har, da.
Ja.
Jeg husker hun, Ida Jensen, som trakk frem den her The Old Country Walls, det åpningssporet, som er sånn, bare sånn sentralt spor for henne. Ja. Ja, vi må oppfordre folk til å høre på den også.
Produksjonen er ganske enkel, men veldig sånn der rett frem inn til beinet. Og ja, det låter det så fett. Altså.
Helt fantastisk. Mm. Det var en ganske bra sånn flow da på den tiden her i Lyon. Altså 70-tallet, du skal argumentere ganske godt før, i hvert fall hvis man liker rock, at noen soloartister var veldig mye mer på høgge enn Daniel Young var på 70-tallet. Jeg kommer i hvert fall ikke på noen som jeg synes er jeg synes selv Bob Dylan må føle seg slått ganske betydelig på 70-tallet av Neil Young. Altså. Det liksom, det en skive hver niende måned omtrent hele veien.
Ja, ja.
Og det bare klassikere. Mm. Helt vilt.
Ja, ekstremt produktiv, altså.
Ja, og han var jo...
Og så høyt nivå på alt, liksom.
Ja, på låter og tekster og produksjon og så jævla forskjellig, ikke minst da. Fra liksom det helt andre til det ganske sånn knallharde rock-kaskaden med drengte gitarer til sånn ømme kassegitarlåter og piano. Og... Den vanskelig å toppe den rekka hans med alle på 70-tallet.
Ja, virkelig.
Da skal man slite.
Ja, det må bli den da.
Ja, vi tar den. Jeg leste at du oppdaget Neil Young gjennom DeLillos.
Ja, på en måte. Jeg hadde et veldig tett og nært forhold til DeLillos i mange år.
Det var... De tidlige platene, eller hele katalogen? Eller...
Hele katalogen, egentlig. Ja. Det var etter at neste sommer kom, den kom i 94, gjorde det ikke?
Ja, det var jo da de slo gjennom for andre gang, egentlig. Sånn.
Ja, ja. Mm. Så det var jo litt sånn jeg lærte meg å spille gitar, da. Det var veldig definerende for gitarspillingen min. Så jeg føler jeg har hatt liksom Lars Lillo Stenberg som gitarlærer.
Det tror jeg han blir veldig stolt av hvis du har sagt. For han er litt, nesten litt undervurdert gitarist, synes jeg.
Ja, Lars Lillo. Han er god, altså.
Ja, han er dritgod. Skikkelig god.
Og han driver med sånne der fingerpicking-greier som er veldig, veldig, veldig fett, som jeg ikke klarer i det hele tatt. Mye av det Lars har drivet med, det er veldig sånn tydelig linje da, til Neil Young.
Ja, jeg tror han ville vært veldig enig da, og litt stolt. Han har vært gjest her i podcasten, vi snakket jo sinnssykt mye om Neil Young.
Ja.
Og han sa jo at han var jo helt sånn delirisk opptatt av Neil Young. Altså han hørte på Neil Young hele tiden, og har jo også et Neil Young tribute band, Young Nils, som han har i lag med Jørn Kristensen da, fra Depress og Mercury Motors. Og han sa at de to hadde jo en sånn her, nesten sånn her konkurranse om å kun flest Neil Young låter. Og det artige er jo på, når du ser på Young Nils, de konsertene live, når de gjør de elektriske låtene, så beveger han seg liken som Neil Young. Det er litt sånn klomsatte, vaggernes måten å bevege seg på mens han spiller gitar. Så jeg tenker det er noe han vil være stolt av, at du sier at du har...
Ja, at jeg hadde lyst til å være...
Dekryptert, ja.
Være med Young Nils.
Ja, ja, ja. Men ja, du har lyst til å være med Young Nils.
Ja, være med som å spille noe med de da.
Ja, ja. For det er jo, grunnen til å si det her er at det er jo, hvis jeg var 20 år og liksom hadde kikket på Torgeir Valdemar og digget din musikk og ikke hadde hørt noen Neil Young og så har noen gjennom meg noen Neil Young-plate, så hadde jeg liksom kanskje ville fått samme vibben da.
Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok.
For det er jo veldig mye Neil Young i det du gjør, og jeg tror ikke det er mange anmeldelser av platen dine uten at Neil Young nevnes da.
Nei.
Synes du det er slitsomt, eller synes du det er kult?
Man vil jo ikke være en kopi av noen andre, og det føler jeg for så vidt ikke at jeg er heller, altså. Så tenker jo ikke så mye på det.
Du har jo til og med også dratt han inn i tekstuniverset også.
Ja. Så det er jo, den linken er jo ganske, den er jo ganske åpenbar, da.
Hvis det var en artist som hadde bare ett litt sånn flatt uttrykk, så tror jeg det ville vært verre å bli assosiert med den artisten, mens Neil Young er så jævla mye da.
Ja.
Det å bli assosiert med Neil Young kan være så mye da.
Ja.
Og sånn sett kanskje litt mindre slitsomt enn om det hadde vært en sånn... om det var bare Dire Straits, for eksempel.
Ja, ikke sant?
Som låter ganske mye mer likt da.
Og han er jo helt skamløs på egen smak. Nesten på det... grensa til det patetiske nesten liksom men det der å bare ta ting så langt som det er overhovedet mulig å gjøre det da. Husker han har satt sitat, jeg tror han er shaky i boka, for han sier be great or be gone.
Men han, Neil Young, det var han utfordret lytteren ganske, og fansen ganske hardt da på en del plater, særlig på 80-tallet, der det var langt imellom høydepunktene. Den kanskje verste skiva til Neil Young, jeg synes er Everybody's Rocking. Den rockabilly, der han står i sånn rosa dress på coveret, og Neil Young and the Shocking Pigs, og det er så krise. Og så synes jo jeg at den trance har jo, der han leker seg med elektroniske ting, den har jo låta inni seg.
Ja, den har det. Han mener at det den beste skiva hans.
Han mener det den beste plata, ja. Det for jeg husker jo
Om han sier det bare for å være vrien det kan
Ja, det er for å være kontrær ja. Han synes ikke den bedre enn After the Gold Rush Og han blir ikke nektet Men jeg husker Det kom en sånn tribute til Neil Young I høsten 1989 Som heter The Bridge Det var en riktig inntekt til noen sånne her Verdighetsgreier Og der gjør Sonic Youth en versjon av Computer Age okay. Fra den skiva ja. Der de har brekte den om til en ganske sånn streit rocklåt.
Mm.
Og da hører du for en jævlig bra låt det. Mm. Og samme da han gjorde den her Unplugged-platen, så har han jo også og Unplugged-platen, Neil Young, litt sånn meningsløs, for at han har gjort alle låtene sine akustisk før. Mm. Men Transformer Man, da hører jeg, ok, det her, det faen meg en bra låt.
Mm.
Det har alltid logget noe under her da.
Ja.
Jeg bruker å spørre folk om hvis noen skulle torturere deg med musikk, hva skulle de da sette på for å få deg til å innrøm alt og del dine innerste tanker. Og hvis jeg hadde Kari Bremne, så sa hun bare sånn, Kenny G! Kenny G! Jeg innrøm alt med en gang, sa Det var kommet utrolig, utrolig fort.
Det er veldig bra.
Ja, det var veldig, veldig bra. Og så svarte du bare her sånn kort, at du aldri vært fan av speed metal, så det hadde nok vært effektivt. Og så, men så gled svaret ditt over i en greie som er mer som beslektet med sånn misofoni, altså folk som sliter med slafsing og tygging, og hvis det ordet heter.
Ja, jeg har det der.
At du har en slags sånn oversensitivitet for lyd.
Det er tilløp til misofoni,
ja.
Ja. Ja. Folk som tygger ting som høres.
Slafsing.
Ja, det må bare folk slutte med, altså. Det er som, jeg føler at det er akkurat det samme som å stå og vifte opp I trynet på folk, eller ta I håret, eller slutt med det. La folk være I fred, liksom. Jeg vil ikke høre på de lydene dine. Og jeg kjenner det, det gjør nesten sånn fysisk vondt noen ganger.
Ja, for de som sliter med det her, jeg kjenner jo noen.
Mm.
Noen jeg kjenner veldig godt som er sånn og de får også et element av sinne
ja.
Er det sånn hos deg også?
Jeg kan få det, ja men jeg ser også det komiske jeg husker jeg satt på min gamle jobb da jobbet jeg på institusjon og så hadde vi sånn fellesmåltid med de som bodde der og sånn og så satt det en kar sånn liksom 3 meter bort og spiste knekkebrød og så fikk jeg den der sånn visualisering av det for hver gang han tygde så det ut som sånn der sånn lekeuhyrer som bare kom bort og sånn liksom.
For hver tygge
og det nå begynner å ta her liksom begynner å hallucinere
altså, hvem burde vært på institusjonen her eller han du sier at du responderer utrolig dårlig på noe du ikke liker da at det altså knekkebrødlyden noe en ting men det jo en musikkpodcast også da så det noe sånn hvis du ikke liker musikk og du setter på
Ja, det derfor jeg på en måte definerer det liksom to typer musikk og det bra musikk, og så det ikke bra nok musikk. Ikke dårlig, men det ikke bra nok.
Åh, det var diplomatisk måte å si det på.
Så det er en threshold som ganske høy da.
Ja.
Så 80-90% dritt, synes jeg der.
Ja, så du synes 10% bra. Det er for så vidt enig. Jeg synes jo det en bra da kommer
Og det
bra
sånn ut. Det innenfor alle sjanger. Det finnes bra ting overalt, men sånn det jo med mat, og sånn det jo med alt liksom, det jo, og folk, 80% av folk er jo ikke bra folk. Eller kjedelig da.
Ja, jeg hadde en kunde med på butikken, som han var fra Alta, han brukte å si, det to typer musikk, det god rock, og så det dårlig rock. Og så sa han, Iggy Pop og The Stooges bra rock, Trine Rein, dårlig rock det var veldig sånn enkel I verden altså det ikke så komplisert, men han kaller alt for rock da så var det sånn enten god eller dårlig rock jeg synes det var en fin måte å forstå verden på
jeg har også hørt den der todelingen som to typer, rock og vanlig
rock og vanlig, ja Du har jo spilt veldig mye konserter opp gjennom årene, ikke minst med bandet The Devil and the Almighty Blues. Vi må jo si noen ord om det. Du spiller jo I et band som egentlig større enn deg som soloartist, sånn strømmemessig og sånn.
Det bare ingen her som vet om det.
Nei, nettopp. Kan ikke du fortelle litt om det bandet ditt?
Ja, det et band som vi har holdt på med siden, når vi startet, 2010 eller noe sånt.
Ja, gitt ut 3 plater.
Ja.
Ja. Da jeg hørte første gang, så fikk jeg en sånn umiddelbar situasjon, og det var jo bandet Caius. ja, ikke sant. Var det jeg tenkte på først og fremst et band som kom ut av det her, eller som var på en måte sjangerdefinerende på det som man i etter det begynte å kalle for stoner, altså liksom Black Sabbath-aktig, unge riff, lange låter, mye droning, mye gitar, og der spiller du elgitar da. Får du utløp for noe av den gamle rock-delen i det da, fra tenåret?
Ja, ja, absolutt.
Fortell litt om det bandet da.
Nei, det et, det jo litt sånn, hva kaller vi det, stoner, eller vi kaller det jo bluesbandet.
Ja, Kaius var jo også, de hadde jo skiva Blues for the Red Sun, som var liksom andre plater deres, som de brukte jo av ordet blues.
Nei, grunntanken i starten var jo å ta på en måte den pre-war bluesen inn i en bandsetting, så stemte vi ned gitarer en halv tone, og så ble det liksom mørkere, og så gikk det sakte og sånn, og så når man gjør det og spiller liksom bluesaktige ting, så ligger jo 70-tallsrocken veldig, veldig nære, og stonerocken også er jo i den samme greia på en måte. Og så, eller der også, som alt annet, så synes jeg det, så handler det om at det skal være bra låter da. Og så ble det plukket opp av den stoner-scenen.
Ja, særlig på kontinentet da. Ja. Og jeg så jo på, altså, dere har jo sånne enkelt låter som ligger ute på YouTube, altså bare sånn bilder av coveret, og ikke live eller noe sånt, med sånn her halv million visninger. Og det er sånn mange låter på, altså kun på Spotify, som har over en million avspillinger. Sånn, så
det er
sånn,
det er mye mer.
Ja. Hva?
Det er mye mer.
Jeg sier mange låter, så jeg.
Ja.
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 Så det er sånn, så det er jo en, og et veldig høyt snitt på antall måneder lytter, altså. Så det er jo et band som
og halvparten av alle lytter her i USA.
Det er USA, ja. For det var så sinnssykt mye trafikk på de tingene nok, kanskje. Er ikke det litt rart at det har gått så under radaren i Norge?
Det er ikke noe så veldig sene for de tingene her.
Nei.
Så, og vi har jo ikke gått noe inn for å skape oss et navn her, på en måte. Det er ikke her primærpublikummet er.
Men har dere spilt i USA, da?
Nei. Men vi skal til USA i januar for første gang.
Åh, hvor han? Er det på noen sånne desertfest-aktige greier?
Ja, det er litt sånn.
Ja.
Det er en liten festival i Las Vegas.
Åh.
Så det blir kjempe morsomt. Men jeg bør ikke si så mye om det, for amerikanske myndigheter skal ikke vite at vi kommer
litt. Nei, det kommer som ploms på. Men de andre bandene er jo, også folk som har spilt i andre kjente band, altså det er jo han... Arnt Olof Andersen da, som spilte i Gumen, og var vel også med i Cinnamon, hvis jeg husker rett.
Ja, stemmer.
Og han, Petter Sve, som også spilte i Gumen og Cinnamon, han var vel også innom Indication, hvis jeg husker det også, tror det. Også kjent produsent og lydtekniker og sånn. Og så har du han Kim Skau, som for de fleste er mest kjent som gitarrist i The Good Band, Søgli. Så det er en jævla kompetent gjeng da.
Og så Kenneth Simonsen.
Og Kenneth Simonsen
spiller i The Dogs.
Og var vel også med i Shit City.
Ja.
Ja. Så det er jo en jævla sånn kompetent, erfaren gjeng med gamle rockmenn det her.
Ja, det er det.
Ja. Du sier jo på med de tingene dine når du gjør solo, så er det her veldig annerledes. Er det sånn, er det her litt sånn lekegrinn med vennene som er bare sånn at du synes det er jævla gøy da?
Ja, det er kjempegøy, og så er det jo kjempeprivilegiet å kunne dra på, vi kan dra på turné så mye vi vil, eller så mye vi har tid til.
Nedover kontinentet da?
Ja.
Ja.
Og nå har vi aldri vært på turné i USA, men det ligger jo på en måte der. Vi har signet på et amerikansk label nå. Så det blir jo spennende å se hva som kommer ut av det da.
Men dere har en amerikansk platekontrakt.
Ja.
For at dere er jo på... faktisk på Blues for the Red Sun, labelen.
Ja, den ble jo startet, Robert Dyrne startet jo den for å gi ut oss.
For å gi ut dere. Mm. Så gøy, og det er veldig artig at band kan gå så under radaren i Norge, og samtidig ha så mye... Du tror ikke at det her vil stå i veien for deg på noen tidspunkt? At...
Nei, overhovedet ikke. Det er, jo, det er jo bare løft, tenker jeg.
Grunnen til at jeg kom på det her, som jeg heldigvis kom på, det var jo det at jeg ønsket å snakke om sånne minneverdige konsertøyeblikk, for det jeg skulle si var at du har jo spilt jævlig mye konserter, så kom jeg på det, det her bandet heldigvis. Og så spurte han hva det mest minneverdige du noensinne har sett live, og da fikk jeg liksom et svar som var litt sånn yin-yang da, på samme artisten.
Ja, den Ryan Adams
greia. Ja, Ryan Adams da, ja, han er jo mest kjent som soloartist nå, og spilte også i et fabelaktig band som heter Whiskey Town på siste halvdelen av 90-tallet.
Ja.
Og så sa du første gang du så han var i 2001.
November 2001?
Ja.
Da ble jeg tatt med på Rockefeller, jeg fikk bursdaggave og en konsertbillett.
Var det etter den Gold-skiva?
Ja, den kom jo i september. Ja. Den kom jo bare noen uker etter terroranslaget.
Ja, nettopp, ja.
Og på den, det var jo bildet av Twin Towers på coveret på den platten her. Så den fikk jo ganske mye sånn...
Ja, herregud, det hadde han glemt av.
Mm.
Ja.
Og så var han her stappfullt Rockefeller, og han var alene. Og
det var kun han?
Ja, det var bare han.
Ja.
Og holdt balletak på Rockefeller i tre timer liksom.
Altså, det var, i tre timer?
Ja, det var så monumentalt altså. Jeg følte meg overkjørt av en trailer eller et eller annet sånt
på en god måte.
Ja, 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 det var så massivt.
Ja.
Jeg hadde aldri sett noen gjøre sånne ting på en scene noen gang, eller å ha det grepet på publikum nå. Det var mye sånn punkrock i estetikken hans da.
Ja, han jo gammel punker.
Ja,
han hørte punkerband og sånn før han startet de country-tingene.
Ja.
Ja.
Husker den der gamle storyen med folk som ropte Summer of 69.
Ja, for at det var lignet på Brian Adams.
Ja, ja.
Ja.
Og det han gjorde da, det var jo han tok opp, eller først han gjorde på den konserten, ja, han hadde vært på Rock and Rolls. Og handla skiver som lå rett over gata og som han delte ut til publikum.
Han hadde kjøpt plate
ja.
På Rock & Rolls
ja.
Som han ga til publikum ja. Under konserten.
Mm.
Og hva var det på? Hvordan plate?
Nei, det husker jeg ikke.
Nei.
Jeg bare husker at han gjorde det. Det gjorde veldig inntrykk. Og så var det en fyr som ropte etter Summer 69 og så sikkert for å være morsom eller noe sånt da. Og så spør han sånn, du, hvor mye har du betalt for den konsertbilletten her?
Ja.
Bare drar han opp en 200-lapp av lomma. Så tenkte han, vær så god, nå kan du gå. Så, altså, det er
sånn, da ble jeg flau da, øyeblikk. Sånn, du tror du er kjempeartig.
Du kan ikke gå da.
Nei, da må du jo gå.
Da må du gå.
Og så må du aldri gå på konsert mer. Så må du aldri vise det offentlig. Så må du ta plastisk operasjon og skifte navn og flytte ut av landet.
Ja.
Det er i hvert fall jeg har gjort.
Ja.
Jeg tror jeg hadde, men ja, det er jo en veldig teit ting å si også da.
Ja da, men så det gjorde vanvittig inntrykk hvordan han på en måte håndterte publikum og sånn, og han var liksom så fri da.
Ja, for du sa også til meg, da jeg snakket med deg om det her i forkant, at du var så fascinert av at han var så lite sånn regelbundet, at han kom på scenen som en, han var jo egentlig da, i 2001 så var han jo egentlig sånn fullblods countryartist, han gitt ut tre skiver med Whiskey Town, og så han gitt ut... Heartbreaker, debutplata som er de beste country-skivene som kom de siste 30-40 årene og den Gold-skiva som er litt mer rocka, men likevel veldig sånn innenfor ganske trange rammer de platene her da, både med bandet hans og de to soloplatene og så kommer han liksom ut på scenen med bussatt hår og Converse-sko og ser veldig lite country ut da og du opplevde det som var litt sånn befriende da.
Ja, veldig da tenkte jeg, alt er lov. Alt er greit liksom, det må bare være bra.
Og så er jo han en fyr som har gått gjennom noen runder i livet med, ja, vært mye mørkt, vært mye rus, vært mye darkness med sånne MeToo-aktige greier med seksualiserte meldinger til da, unge dame og sånn, veldig unge dame.
Ja.
Veldig urødige, ustilige ting. Og så var han da nå, for jeg bruker han å spørre, men hva er det verste du har sett live?
Mm.
Og så kom, og for deg så var det liksom Ryan Adams i begge endene av skalaen da.
Mm.
Og det var en konsert han gjorde i Oslo Konserthus i fjor. Det var første gangen jeg selv skulle se Ryan Adams.
Nei, var det det?
Ja, jeg og kona mi og datteren hennes.
Ok, hvordan opplevde du det første settet der?
Jeg satt alene, og så satt de to i lag.
Ja.
Vanligvis så setter man jo og ser en konsert, og så deler man opplevelsen i fellesskap. Mm. Men det her var det jo to sett, så vi møttes i pausen.
Mm.
Og jeg var jo kjempefan av særlig de første platene, og også den Cold Roses-plata i 2005, så var jeg helt latterlig bra. Og Whiskey Town-skiven også. Og kona mi er kjempebegeistret for Ryan Adams, og har jo på en måte slitt med å kunne... Men nå hadde hun liksom tilgitt han da.
Mm.
Fordi det er at han hadde sagt unnskyld, og ikke sant, prøve å bygge opp navnet sitt igjen. Da vi møttes I pausen, så var jeg litt sånn redd for å ødelegge det som kanskje var en veldig god konsertopplevelse for henne. Og så var jo datteren hennes der, og jeg ville jo på en måte fuck det opp med å fortelle hvor krise jeg selv synes det var. Men det var faen meg helt krise. Det er noe av det kjipeste
jeg har sett, liksom. Det er det mest ubehagelige jeg har vært
med på. Ja, veldig ubehagelig.
Det var helt... Og så den der rantingen som han gjorde I pausen over høytalende
anlegg. Ja, det var bobla over anlegget.
Og det gjorde han før konserten begynte også. En gal manns ralling, liksom.
Ja, og det var liksom det mest formidlende ved det, tenker jeg, var jo at han hørtes
nesten psykotisk ut.
Sjuk ut, ja. Og da tenker jeg liksom, ok, da... Det kan jeg til en viss grad tilgi. Men jeg synes jo det kjipeste var jo at han hadde en del misogyne kommentarer til dame i salen og sånt. Jeg tenkte, har du faen ikke lært noen ting? Jævla fucka I øver, liksom? Og det synes jeg bare var helt sånn vilt ubehagelig.
Ja.
Og så lå det en sånn aggressivitet mot verden.
Ja.
Men så hentet han seg inn I andre setter da.
Andre setter var helt magisk.
Og da var det plutselig skikkelig. Det var en del sånn skikkelig bra musikalske øyeblikk der.
Da husker jeg tenkte, det er det som skiller deg fra de andre, liksom.
Ja.
Når du gjør det greiene, det ingen som kan gjøre det greiene, sånn som han gjør. Altså.
Ja, det var en meget forvirrende konsertopplevelse.
Ja.
Håper vi ikke ser deg på det nivået. Bunnivået,
jeg har empati.
Ja, du har empati, ja. Det er akkurat det.
Det var
spesielt. Men glad jeg har fått sett han da. Jeg skulle ønske jeg så han I 2001 I stedet.
Så det var jo sånn som han var I det andre setet som han var på Rockefeller da den gangen.
Ja, ikke sant.
Da spilte han jo Wonderwall I 2001, som han ga ut da ganske mange år etterpå da.
Ja, så Oasis-låten,
ja. Ja. Og det altså gjorde helt vilt inntrykk liksom. Hvordan ta en låt og bare for enkelt strippe ned og så få fram noe helt annet I
I Oslo konsertet så prøvde han seg jo på Black Sabbath sin War Pigs, og det synes jeg var helt fullstendig katastrofe.
Ja.
Det synes jeg var, og det fikk han jo ikke til heller.
Nei.
Og så var det litt sånn kjipt, for han skulle jo spille Heartbreaker-plata. Det var jo det som var 25-årsjubileum til en skiva. Og sto jo bare og dissa den plata.
Han
hvor jævlig den var,
og
hvor kjipt produsert den var, og hvor jævlig alle I bandene var. Og så var det sånn, han heller, du har feiret denne plata med fans. Du kan ikke så snakke det ned da, liksom. Det var sånn... Merkelig Og det var rart Jeg spurte hva den verste konsertopplevelsen du har hatt selv da. Altså der du står på scen Det var en litt sånn annen kategori Det var jævlig morsomt Du sa du kanskje den eneste som har spilt på hovedscenen på Øya Og spilt på Kundrefestivalen I Seljord Det den siste vi snakket om her Fortell om det Det her er en av Nordens største festivaler der.
Ja, det mulig det
Det sånn
ja, den svær, ja.
30.000 mennesker på et tettsted som der det bor 3.000, liksom.
Ja.
Ja. Fortell, der var du boka.
Nei, det var det var litt David og Butson-folka som hadde da fått en scene som de boka folk til.
Ja, David og Butson, altså et plattselskap I Oslo som gjør et masse.
Ja, nå er det plattselskap, da var det sånn arrangør og dyre konsept og sånn startet som det. Så satte de meg opp på den scenen da, og ingen der som hadde hørt om Hverken meg eller David og Busen eller noe ting, sikkert. Og det var en ganske stor scene, sikkert plass til liksom 1000 mennesker. Og med sånn, det var under et telt, det var tak over. Og så var det barrikader, og sånn plastikkgulv på hele, sånn under teltet. Så var det sånn stole, eller sånn benker, sånn trebenker og sånt på siden, rett på utsiden. Så var det
liksom, barrikader for å forhindre publikum I å storme scenen, liksom.
Ja,
ja.
Og så var det 100 meter til lydbua liksom på, langt bak der da jeg spilte så var det da det var en person
en publikum
her en person som
I
stod
hele teltet
foran scenen og han stod
sånn
han elsket det og han jobbet på festivalen så han på en måte han var jo ikke festivaldeltaker han bare jobbet på festivalen og så ville han få med seg den konserten liksom han var så fornøyd da
Det bra I Spinal Tap, liksom.
Ja, altså, det var helt koko. Og så, men poenget var at det, da, rett bak scenen, så lå det liksom 800 mennesker på grassplen og hadde sånn rævkrokmesterskap.
Mens du smelt? Så var liksom 800 mennesker som lå bak deg og hadde rævkrok, og så hadde du en fremfor deg som var interessert I musikken din. Da får man kjørt seg.
Ja, det spesielt.
Og så tenker man sånn, hva er det her? Hva er det her det skulle bli? Og det sånn det skulle bli? Du sa her temaet at, sånn avslutningsvis, for å spurte deg om det noe du ikke har blitt spurt om, men som du vil bli spurt om. Og så sa du at du vil gjerne snakke litt om musikken, språket og kulturen skjer der folk er, ikke der arrangementene er. Kan du si noen høylige ord på slutten som oppsummerer?
Ja, det, jeg har blitt liksom mer og mer opptatt av det. Jeg husker jeg var på en boklansering, en kompis av meg som hadde skrivet, fått gitt ut sin debutbok. Så sier han forleggeren der at det du driver med er spesielt, og du er så heldig at du faktisk får gitt ut det du har skrivet. Og for det er jo sånn at 90% av alt som blir skrivet av forfattere, det blir ikke gitt ut. Og det hadde jeg aldri tenkt på før.
Ikke heller, ikke før du sa det nå.
At grunnfjellet i litteraturen, det er ting som aldri har blitt gitt ut.
Gud, for en forstemmende tanke.
Ja, og så har jeg tenkt litt sånn videre på det her, og, så, og det er veldig lett å tenke at kultur og musikk, det skjer på scenen, liksom. Og at man må være sånn, og man må ha utdanning, eller, og i hvert fall i det samfunnet som vi lever i nå, med sånn profesjonalisering og alt mulig, at, jeg må ha papirer på noe for å gjøre noe. Hvis ikke, så kan jeg det ikke, på en måte. Og da mister man veldig mye, og også ting som jeg har vært opptatt av før, med at liksom sangen er tatt ut av skolen, og man har ikke en sånn kjennskap til sin egen sangstemme, og sånne ting som man mister en nærhet til musikk og sang da, som har ligget der, som har vært en, som er så grunnleggende del av det å være menneske, og det å ha et sånt et sjelsuttrykk da. Så det å på en måte anerkjenne at det viktigste som skjer i av musikk og av kultur og sånn, det er det som folk holder på med som ikke syns. Det er ikke det som syns som er basisen i det vi holder på med. Og det syns jeg er noe veldig fint med.
Det er veldig fint.
Folkemusikken har jo på en måte alltid vært på en måte fundamentert i det der, ikke sant? Med så mye lange tradisjoner og sånne ting.
Jeg føler at svensker nå har vært jævlig mye bedre på det. Det var en sånn søngetradisjon på fest, og det kan man jo selvfølgelig si mye latterverkende som, men de har også en slags sånn her, en større sånn, eller en lavere terskel for å uttrykke seg musikalsk, og det tror jeg også er en av grunnen til at de har blitt en sånn mektig musikknasjon basert på hvor lite land det egentlig er. De har det der.
Ja, ikke sant? Veldig mange som sier at nei, jeg er ikke musikalsk, skjønner jeg. Som i betydning, jeg spiller ikke noe.
Men da,
det er jo helt...
Da kan vi si at...
Det er musikk. Lag musikk. Liksom. Det er ikke noe vanskelig, og det er derfor det er også den der definisjonen av musikk som språk for meg har vært så viktig. Alle snakker, liksom. Alle kommuniserer. Og du tenker ikke på at du gjør det når du gjør det. Og så er det bare... Musikk er bare et annet type språk, liksom. Bare gjør det.
Jeg synes det var en utrolig fin måte å gå ut av det her på. Vi skulle gjerne snakke om mye mer med deg, om du har en ny plate du skal begynne å spille inn og alt der, men vi får heller bare glede oss til den, og så får vi ta det i del 2. Så ønsker jeg deg lykke til videre, Torge, med det du holder på med.
Tusen takk.
Jeg er veldig, veldig glad for at du gjør det du gjør, og at du har valgt musikk som språk. God tur hjem til Oslo, og tusen takk for at du ville stille opp i podcasten.
Tusen takk for meg.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.